The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Hodiaŭ estas la 12 de septembro 2012. Espereble la unua tago kiam eblas forlasi la domon iom pli libere. Sed je tiu horo, la unua posttagmeze, pro la Esperanto-programo, ni atendu iomete antaŭ ol eliri. Tiu elsendo estas prezentita de
Matt
kaj Francisca. Saluton! Antaŭ kelkaj tagoj oni celebris la protokolon de Montreal, rilate la ozonan tavolon en la stratosfero. Gi estas considerita kiel eksterordinara modelo de internacia helpo. Gi estis subskribita la 16 de septembro 1987 de 196 ŝtatoj kaj la Eŭropa Unio, kaj ekaplikiĝis en januaro 1989. La celo estas iom post iom ne plu uzi la substancojn kiuj kaŭzas la malpligrandigon de la tavolo de ozono. La industrioj provis malhelpi iun ŝanĝon, sed ekde la jaro 2000 unu triono de la tavolo reaperas ĉiun 10 jarojn. Laŭ la prognozoj en 2030 la tavolo retrovos la grandezon de 1980 en la norda hemisfero, sed en Antarktiko estos nur en 2060. Oni demandas sin kial ne eblas havi la saman interhelpon rilate la klimatŝanĝon. Nu, ni ne rezignu pri nia kunlaboro, Matt. Kiujn kampojn vi esploris hodiaŭ?
Hodiaŭ mi presentos iom pri filozofio e la mallonga historio de filozofio, ĉu mi estas sonĝanta René Descartes, la turka stelo numero 13. Mi ankaŭ legos el la retejo Esperanta Retradio artikolon de Paulo Viana, kiu nomiĝas Intestoj kaj humoro. Kai mi ankaŭ legos pri la tutmond skala striko kiu okazas pri la klimato denove. Tiu estas el artikolo el la retejo Nenia milito inter ni. Mi ankaŭ elektis kelkajn kantojn por ni hodiaŭ. La unua canto estos de Espo Despo, el compact disco Bos Niumas, alia canto estos de la compact disco Brasson Plu de Jacques Ivat, ca la lasta canto estos de la compact disco Valso por amicoe de Jomart ca Natasha. Cae, Francisca, kion vi havas por ni hodiau?
Ni unue iru al Afriko, cune cun Miguel Fernandez, kiu declamas Pensi Afrikon, poemon de Hermann Lodewitz, tradukitan de Flori Wittek, kaj prezentitan kadre de la virtuala Esperanto-konferenco de ILEI en 2012. Bedaŭrinde, dum ni estis ĉi tie luktante kontraŭ la COVID-19 pandemio, Afrika porka pesto disvastiĝis, kiel informas Julius Hauser en la revuo Monato. Krizo causas interhelpon kaj kreativecon. Joan Jones donas al ni unu ekzemplon, kiun ŝi nomas leterkesta projekto. Ĉu viaj avinoj ludis gravan rolon en via vivo, Matt?
Jes, tutcerte.
En la ĉeĥa revuo Informilo, sendita de Pavel Neŝvin, estis publikigita ĉarma teksto Avino per infanaj okuloj, tradukita el la reto de Angelova. Jen Miguel Fernandez deklamas la poemon de Hermann Ludewig, tradukita de Flori Videk, Pensi Afrikon.
Pensi Afrikon estas pensi pri tiu grandega kontinento kun 30 milionoj 45.873 kvadrataj kilometroj kun ĝia insuloj tro ofte forgesitaj kaj fuŝe lokitaj de la mapistoj sur la karta mondi, sed kiun oni retrovas ĉie en la mondo per ĝiaj idoj nonvolaj kaj nevolaj, per giai migrantoi, per giai sportistoi, per giai artistoi, per giai autoroi, per giai actoroi, tiu diaspora Africo, tiu disigita Africo. Pensi Africon, esas pensi pri gia nomo donita de aliai, lulilo de la humaro, Afriko la majesta, Afriko la mistera, Afriko la danĝera, Afriko kelkfoje la mafia. Pensi Afrikon estas pensi pri la kontinento de la arbitraj landlimoj, la kontinento kun 15 nacioj, la kontinento kun pli ol 2000 etnoj, parolantai siain regionain lingvoin, sed ancau alilandain lingvoin. Pensi Afrikon estas pensi pri gia vasta naturo, pri desertoi cae arbaroi, pri riveroi cae montaroi, pri arbustoi cae plantoi, pri cruelegai bestoi cae tedegai bestetoi, sub brilanta suno, sub torrentai pluvoi, in noctoi rilumatai de steloi e de luna. Pensi Afrikon. Pensi Afrikon estas pensi pri gia climato tropica ce la equatoro, suferante poro la climat changio aliloca. Estas pensi pri la tago cae la nocto, quiu sin intersepas lau dec du horai cicloi. Estas pensi pri du sezona continento cum senĉesa sinsequo de seca kaj pluva sezonoj. Pensi Afrikon estas pensi pri la subgrundo malriĉa aŭ riĉa je krudmaterialoj: diamanto kaj oro, uranio kaj kobalto, kupro kaj koltano, kaj iom da nafto, fontoj de envioj, fontoj de perfortoj, tro malmulte da fontoi de bon stato por la loĝantaroj, supremataj malsategai, forlassitai. Pensi Afriko, nestas pensi pri la surgrundo, kafo kaj kakao, kotonujoj kaj jukaoj, bananarboj kaj papajoj, kokospalmoj kaj baobaboj. Pensi Afrikon, estas pensi pri la homoj iamaj kaj nunaj, pri la prauloj kaj la novaj generacioj. Estas pensi pri la rakontoj kaj la proverboj pri dioj kaj diaĵoj, pri ritoj kaj pri mitoj, pri fetiĉoj, pri inicialoj kaj pri palavroj. Pensi Afrikon. Estas pensi pri gia nebula historio de la pasinteco, sed ancaŭ pri gia konata historio de imperioj kaj reĝlandoj, de la sklaveco, de la ras-apartigo, de koloniado, de malkoloniado, de postkoloniado, de naciismoj, de la tutafrikismo, de soci-internaj militoj, de tribaj perfortoj. Pensi, o pensi, Afrikon. Pensi Afrikon. Pensi Afrikon estas pensi pri ĝiaj ŝtatistoj kiel Kwame Nkrumah, Ahmed Sekou Touré, Patrice Lumumba, Leopold Sedar Senghor, Kenneth Kaunda, Jomo Kenyatta, Julius Kambarage Nyerere, Nelson Mandela kaj multaj aliaj, sed ankaŭ pri ĝiaj ŝtatistinoj malpli konataj kiel Ellen Johnson, Joyce Banda, Catherine Samba-Panza, Wangari Maathai. Pensi Afrikon. Estas pensi ankaŭ pri ĝiaj diktatoroj kaj diktaturoj, ties nomoj estas tro bone konataj. Estas pensi pri ĝiaj ribeluloj kaj ĝiaj profetoj, marabutoj kaj bardoj, fetiĉistoj kaj magiistoj, magiistinoj, importitaj religioj kaj aperintaj sektoj. Pensi Afrikon estas pensi pri ĝiaj pensuloj, ĝiaj romanistoj kaj poetoj, ĝiaj artistoj, pentristoj kaj skulptistoj, ĝiaj gemuzikistoj, ĝiaj gekantistoj. Estas pensi pri ĝiaj gedancistoj kun aŭ sen maskoj, akompanataj per ĝemboj kaj belafonoj, koraoj kaj likemboj, tamburoj kaj tamtamoj, kun ilia nokta lingvaĵo ritmika, ritma, noki, noki, malembe, malembe, noki, noki, malembe, malembe, noki, noki, malembe, malembe, noki, noki, malembe, malembe. Pensi Afrikon. Estas pensi pri ĝiaj disaj vilaĝoj kaj ĝiaj metropoligitaj urboj, kun riĉaj sed ankaŭ malriĉaj kvartaloj, iliaj pli vastigitaj familioj kaj devojigitaj infanoj, laŭdire ensorĉitaj. Pesa ngai bongo, pesa ngai bongo, pesa ngai bongo. Estas pensi pri la parceloj kun iliaj ĝojoj kaj iliaj festoj, sed ankaŭ kun iliaj mizeroj, iliaj dividataj revoj pri pli bona vivo, pri iama feliĉo aliloke refarota. Pensi Afrikon. Estas pensi pri ĝiaj bazaroj, renkont kai interŝanĝejoj, ofte mastrumataj, regataj, vivigataj de la panioj. Ho, la panioj! Botte ba mama, botte batata, ba mama oje, batata oje, ba mama oje, batata oje. Pensi, Afrikon. Pensi Afrikon. Pensi Afrikon estas pensi pri la klopodoj de tiom da homoj por trovi laboron, por trovi ĉiutagan panon, sub la formo de riso au de manioco, por instrui au esti instruata, por flegi au esti flegata, por festi au esti festata. Pensi, African, estas pensi pri gia diversezzo, gia multezzo, estas rifusi la unuaniman penson, la ununuran penson. Pensi, African. Ah, pensi, African. Pensi, African. Estas pensi pri Afriko de norde suden, de oriente occidenten. Tiu Afriko colora cae plei diversa.
Ciom da coloro en tiu continento, cae ciom da forto en la voce de Miguel Fernandez. Li declamis la poemon de Hermann Lodewijk, traducita de Flori Videc, Pensi Afrikon.
Dankon, Francisca, tio estis ege interesa. Kai Miguel Fernandez ja havas ege fortan vocion. Nun mi legos artikolon de la rubriko Mallonga historio de filosofio de Vasil Kadifeli el la revuo Turkastelo. Ci foje, ĉu mi estas sonĝanta? Kai la artikolo priparolos la filosofion de René Descartes, Cartesio. La alam horlogio sonoras, vi vecigas, vi elitigas, cae comensas prepari vin por la tag laboro, sed jus tiam vi denove audas la vec horlogion, cae vi comprenas che cio estis sonjo. Tiaen sonjoin oni nomas falsa viglado. Cartesio ancao spertis tian sonjon, cae poste comensis pensi prigi. Kiel homo povas esti certa, che li ne sonjas? Filosofio estis nur unu el la intelectai interessoi de Cartesio. Li estis successa matematikisto, che li estas fama pri sia Cartesia coordinatsistemo. Li shatis scienzon, che li estis ambau astronomo, che biologisto. Li estas conata che fama ancau pri siai du libroi, Discurso pri la metodo kaj meditado en kiuj li examenas la limojn de scio. Kiel multaj filozofoj, li neniam kredis je aferoj kiujn li ne pridemandis. Plue li ŝatis demandi strangajn demandojn, kiujn aliaj homoj tute ne pensis pri la afero. Li sciis, ke li ne ĉion en la vivo povis pridemandi, ĉar alie tiu ne estus vivo. Tamen, por atingi la veran scion, li pensis che ciu penado valoris. Lia metodo pritio estas conata kiel la cartesia skepticismo. Iu fakte estas tre simpla metodo. Neniam acceptu ion se en gi estas ec la plei malgranda probablezzo de malvero. Se vi pensas che vi estas veca, legante citiu in linioin, vi devas testi tion, porque vi estu tut certa. Li ciam provis scii se io aspectas giuste tiel kiel li gin vidas, sed en la fino de tia skepticismo estis la dangero pensi che nenio estas vera kai reala. Li unue pensis pruvi cion per la quin sentoi de la corpo, sed poste li constatis che li ne povas fidi alla corpai sentoi, cer ili povas esti misquidai. Cio povas esti illusio. Vi nun legas citiun revueton, sed ciu vi estas veca, au vi sonjas? Vi neniam povas esti certa, et se vi pinchas vin, cer oni povas pinci sin ancau en sonjo. Eble iu gino ludas cun vi, cae via menso, cae li faras vin pensi, che vi legas. Vi ne povas esti certa pri tio. Tiu afero cun la gino estis la plei extrema puncto de liai pensoi. Sed poste li pensis, che se li rezonas, li devas esti io, alie ec la gino ne povus fari lin pensi. Li devus esti io, existanta, do jen lia fama diro en la latina, cogito ergo sum, au mi rezonas, do mi existas. Do ni ne povas dubi pri sia existado, kio li estas, kio li sentas, kiel li perceptas la mondon, kaj tiel plu, estas tute alia afero. Vi povas dubi, ke vi havas korpon, ne, sed ne pri via existado. Per tio li komprenis, ke Pirono eraris. Oni ne povas dubi pri ĉio, ĉar almenaŭ oni mem ekzistas. Ni povas diri, ke Kartezio estis pli certa pri via menso ol lia korpo. Se li pensus, ke li ne havis menson, kiel li povis pensi? Li bezonis ankaŭ aliajn certecojn. Ekzemple, li konstatis, ke Dio ekzistas kaj li estas bona. Pri tio li apogis version de la pensoj de Sankta Anselmo, kaj tiel li pruvis al si la ekzistadon de Dio. Se ni havas penson pri Dio, tiam Dio ekzistas, kaj se Dio ne estas bona, Dio ne estus perfekta. Plue, bona Dio ne mensogus al homo pri tiaj bazaj aferoj. Do li konstatis, ke la mondo kaj vivo estas preskaŭ kiel li ĝin perceptas kaj spertas. Sed poste aliaj filozofoj diris, ke la ĝino ege ludis kun ni kaj faris lin kredi, ke Dio ekzistas kaj estas bona, ĉar li pruvis ĉion bazita je la boneco de Dio. Tiu artikolo aperis en Turka Stelo numero 13, e mi volas legi pli de tiu ĉi rubriko dum la venontaj semajnoj. Nun ni aŭskultos nian unuan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas de Espo Despo el la kompaktdisko Bosniumas. La kanto nomiĝas Bembaŝa.
Al Bembaşa Labano Kai kondukis La Shafido per mano Kai kondukis la shafido per mano. La knabino de Bembaşa ĉe l pordego insidis, sed nur mia amatino ĉe l fenestro plusidis, sed nur mia amatino ĉe l fenestro plusidis. Salutis, bonan tagon, bebino. Ŝi respondis, ĉi vespere venu mia destino. Ŝi respondis, ĉi vespere. Venu mia destino.
Tio estis la canto Bembasha de Espodespo e la compact disco Bosniumas.
COVID-19 tute ne estas la nura viruso kiu causas damaĝojn al niaj vivoj aŭ al la vivoj de la bestoj de kiuj ni dependas. Julius Hauser informas pri la afrika porka pesto kiu nun disvastiĝas. La informoj aperis en la revuo Monato. Covimo hantas la mondon, kai endangerigas senescepte ciun homoin ie ain. Ne multai tamen cias ke ankaŭ en la besta regno existas dangera virusa malsano, parte simila, kiu jam de kelkaj jaroj minacas hejmajn porkojn, Europain, Americain, kai Asiain aproin, kai Africain sovace vivantain porcoin, exemple, la pota moheron, science, pota mocheurus porcus, la hilogeron, la desertan veru capron, kai facoceron, kai aliain, temas pri la Africa porca pesto. Conata science kiel pestis suum africana. La Africa porca pesto estas malsano causata de viruso appartenanta alla genro Asfivirus. Gi trafas nur porcoin kai aproin de ciui rasoi kai agioi. La evoluo de la malsano estas tre rapida. Alta febro, apatio, malfortezzo, diareo, pneumonio, sangado en la muc membranoi cae histoi de diversai organoi. Lau besto curatsistoi, ci tiun virusan malsanon caracterizas extreme alta morto quanto de 85 gis 100 el cente, ocasanta ene de quelcae tagoi post la infectigio. La viruso transmitigas pro recta contacto inter malsanai cae sanai bestoi au pro consumado de infectita furaggio. Fontoi de la virusoi estas ne nur sango, histoi, secretio de malsanai cae mortintai bestoi, sed ancau veturiloi, vestoi, io ain, cio venis en contacton cun malsana besto. La Africa porca pesto estas grava minaco, ne nur por la gran bredado cae et bredado de porcoi, sed ancao por chas regionoi. Gi estas infecta cae contagia malsano, quiu povas disvastigi tre rapide. Giai socio-economiai segvoi povas influi ancao la internazian comerzon de bestoi cae bestai productoi. Ne mirinde do che ocase de epidemio oni mortigas ciun heimain porcoin cae aproin sen infectigas staloin cae tel plu. Gis nun ne existas vaccino al curatsilo por la Africa porca pesto. Bona informo tamen estas che la Africa porca pesto ne estas contagia por homoi cae aliai bestospecioi. La malsano estas enscribita en registron de interregistara organizajo qui utzelas plifortigi cae profundigi cun laboron por san protectado de bestoi. Gi estis fondita en 1924 sub la nomo Internacia Oficejo pri Epizootioi. En maio 2003, la oficejo pri epizootioj estis alinomita kiel Monda Organizaĵo pri Sano de Bestoj, sed ĝi konservis sian historian mallongigon OIE. La sidejo de OIE estas en Parizo. La malsano origine disvastiĝis nur en afrikaj landoj sude de Saharo. En Europa ĝi aperis unua foje en la 1950-aj jaroj en Portugalio, Hispanujo, poste Francujo, Belgujo, Nederlando, pere de kuir-forĵetaĵoj de aera transporto el afrikaj landoj. Dua ondo de la malsano ekis en Kartvelio en 2007. Dum du jaroj ĝi disvastiĝis en la tuta kaŭzaka regiono, Armenio, Azerbajĝano, Irano, kaj en la sekvaj jaroj 2008 ĝis 2013 la viruso trafis preskaŭ la tutan eŭropan parton de Rusio, Ukrainion kaj Belorusion. La ĉefa kialo de la rapida progresado de la viruso de oriento al okcidento estis precipe la malbona biologia sicurezzo de bredado de porcoi. Krom tio, libera movado de porcoi en villagetoi kaj campoi, ne controllatai heimai porc buciadoi, kaj ne sufficia identigado de porcoi, causis che la malsano povis disvastigi sen bride. Hodiaŭ, la malsano endanĝerigas la bredadon de porcoi en apud baltaj landoj, Rumanio, Hungario, Slovakio, Ĉeĥio kaj Pollando. Ekde 2018 la virusan malsanon anoncis ankaŭ aziaj landoj kiel Barato, Ĉinio, Kamboĝo, Korea Respubliko, Laoso, Vjetnamio kaj Tajvano. La kontrol-aranĝoj de Eŭropa Unio en la batalo contra la Africa porca pesto plene conformas a la internaziai normoi de la officeio pri epizootioi. Tamen, por garantii pli altan nivelon de protectado de la sano de bestoi, Europa Unio preterpasas la OIE postuloin kai aplicas pli strictain normoin. Exemple, en Litovio, Polando kaj Latvio, neniuj porkoj, nek iliaj spermoj, embrioj aŭ ovoj rajtas esti movataj el infektita areo. Oni taksas, ke en Slovakio kun areo de 29.030 kvadrataj kilometroj estas ĉirkaŭ 120.000 aproj, inter kiuj troviĝas ankaŭ migrantai kai infectitai aproi el naibarai landoi. Pasintiare, chasistoi captis 80.000 individuoin, el ciui 212 estis infectitai. Unu el la slovacai agadoi contra la Africa porca pesto estas anco pliigo de la finanza recompenso po chas capto de aproi kai transdono de viandai specimenoi alla stata laboratorio por analizo. Tion scribis Julius Hauser en la revuo Monato. Australio ne estas menciita en la listo de landoi kie disvastigas la viruso. Sed, se neniu importus porcoin, eblus pensi che ne vivas tiu viruso en Australio. Bedaurinde, porcoi estis unu el tiui bestoi, kiui sovage vivas, kai genas la indigenain bestoi.
Yes, vien tute pravas, Francisca. Dankon por la interesa articolo. Nun mi shatus legi articolon e la retejo Esperanta Retradio. Tiu ĉi articolo numiĝas Intestoj kaj humoro. De kelkaj jaroj medicinistoi esploras ligon inter la homa intesto kaj la homa humoro. Nian nutrokanalon oni jam ne konsideras nur kiel digestan kaj ekskrecian organon, sed kiel grandan laboratorion produktantan hormonojn, antikorpojn kaj multajn aliajn substancojn. De kelkaj jaroj oni eltrovis ligon inter la digestaparato kaj la cerbo. Temas pri milionoj da bakterioj, kiuj normale vivas en tiu sistemo. Ili estas esence gravaj por la homa sano. Komence oni studis la influon de tiuj bakterioj sur la humoron de kobajoj. Nuntempe oni eltrovas frapajn similajn efikojn ĉe homoj. La studoj ankoraŭ ne estas definitivaj, ĉar la afero estas kompleksa kaj inkluzivas multajn subjektivajn faktorojn. Sed en la lasta Europa Kongreso pri neuropsikofarmakologio okazinta antaŭ nelonge, oni prezentis du studaĵojn, kiuj aldonas gravajn informojn por estonta fina konkludo. Resume, ili konfirmas, ke la intestaj bakterioj de pacientoj suferantaj de grava depresio estas tute malsamaj ol tiuj de normalaj individuoj. Krome, ke la tiel nomata prebiotika dieto mildigas streson kaj depresiajn statojn. Oni de longa tempo scias, ke gravaj depresiaj statoj estas tre rezistaj al la efiko de medikamentoj. Nun oni suspektas, ke la intestaj bakterioj de tiuj malsanuloj grave influas ilian staton. Aliflanke, dieto kiu celas modifi la tipojn de bakterioj vivantaj en la intesto, la tiel nomata prebiotika dieto, multe helpas tiujn pacientojn. El kio konsistas tia dieto? Esence el fruktoj, vegetaĵoj, grajnoj kaj fermentitaj nutraĵoj. Plej ofte oni uzas por tio kazeaĵojn kaj jogurton, sed ĉar multaj homoj ne toleras laktoproduktojn, oni povas engluti tiujn bakteriojn ene de kapsuloj. Personoj kiuj submetiĝis al tia dieto montris signifoplenan ŝanĝon en la humorostato, kompare kun tiuj kiuj ne ricevis la specialan dieton. Tiun ŝanĝon en la humoro oni perceptas per testoj uzataj por mezuri la gradon de anksio, streso kaj deprimo. Cetere, eĉ normalaj homoj subjektive raportas pli favoran mensostaton se ili sekvas la menciitan dieton. Kiel dirite, tiaj studoj troviĝas ankoraŭ en sia komenco. Oni ankoraŭ ne precize scias, kiel la bakterioj en la intesto povas influi la cerbajn substancojn, kiuj determinas la homan humoron. Tamen, sendube, nova esperoplena vojo malfermiĝas antaŭ la sciencistoj, kiuj longe bataladas kontraŭ terura malsano, depresio. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj tiu studo estas ege interesa, kaj certe ĝi helpos multe da homoj tutmonde, kiuj batalas kontraŭ depresio kaj anksio kaj tiel plu. Nun ni aŭskultos alian kanton. Tiu ĉi kanto estas de Jacques Yvart, el la kompaktdisko Brasson Plu, kaj la kanto nomiĝas Kanto por la Kampul.
Campul, jen ci canzon, jes por vi kiu senan mon, per lignofask provisis min dum frostis en mia anim. Fajron al mi vi donis dum, burĝo burĝin del komunum, homoj del bonkorulakast, la pordon repuŝis kun drast. Gi estis nur malgrandarda, sed gi kun dolĉa varmigis min, kaj plu gi brulas en la lim, simile al festa fajrado. Ho, vi campul post, via morta, la dom fosist per tuta fort, portu vintral vasta ciel, al l'eterna cel. Vi dom mastrin jen ci canzon, jes por vi kiu senan mon, manon presentis pro compat, dum mindra turmentis malsat. Schrankon jen vi malfermis dum buĝo burĝin del komunum. Homoj del bonkoru la gast amuzis sin pro mia fast. Estis ĝi nur pano kun ben, sed ĝi kun dolĉe varmigis min, kaj plu ĝi brulas en l'anim simile al granda festen. Vi dom mastrin post via morta, la dom fosist per tuta fort, portio vintral vasta ciel al l'eterna cel. Por vi fremdul jen ci canzon, jes por vi kiu senan mon, al mi ridetis quasau frat, min trenis gendarmoi sur strat. Char nur vine applaudis dum burgio burgin del comunum. Homoi del bon coru la cast ridegis pro tiu ci capt. Gi estis nur quasau miel, sed gi cun dolce varmigis min, cae plu gi brulas en l'anim simile al suna ciel. Cai vi fremdul post via mort, la dom fosist per tuta fort, portu vintral vasta ciel all'eterna cel. Cai vi fremdul post via mort, la dom posit per tuta fort, portu vintral vasta ciel all'eterna cel.
Tio estis la canto, canto por la campul, de Jacques Vat e la compact disco Brasson Plus. Nun mi volas legi raporton pri io kio okazas tutmondskale. De nove strikoj por la klimato. Vendredo, la 25 de septembro, markis rekomenciĝon de la strikoj por la klimato. Fridays for Future, vendredoj por la estonteco, anoncis pli ol 3,000 eventojn en la tuta mondo. La lasta striko por la klimato en septembro 2019 collectis 7 milionoin da personoi en la tuta mondo. Gestis la plei impona mobilizado iam organizita por la climato. La extremae fenomenoi acceligas en la tuta mondo, cae tamen ni ne ancora tractas la climatan changigion kiel crison, bedauris Greta Thunberg, dum gazet cunveno vendredon la 18 de septembro. Dum tiu conferenzo, iunai activuloi de la landoi Potopozo, plei tushatai popoloi cae zonoi, au en la angla MAPA, Most Affected People in Areas, parolis pri accelado de la efficoi de la climata changigio, devigante de ili relanci la movadon por postuli de la poluantoi che ili tui agadu. Disha Ravi, activulino ce Fridays for Future India, explicis interalie che la fortai pluvoi cae la mal rigorezzo de la registaroi causis delocon de milionoi da personoi, en Barato interalie. Mia domo estis inundita pasintsemaine. La efficoi estas mult nombrai cae malsamai. en mia urbo subtera aquo mancos antaŭ la jarfino. La klimata krizo estas realo, ni strikas por nia postvivado. Tiu artikolo aperis pasintempe en la retejo Nenia milito inter ni. Kaj kompreneble klimata ŝanĝiĝo estas ege serioza temo eĉ nuntempe kun la tuta COVID-19 krizo. Nu, Franziska, el kiu ni ricevis ion hodiaŭ?
Kun plezuro ni ricevis kontribuon de Joan Jones. Ĝi klarigas pri projekto Leterkesta projekto.
Saluton de Joe. Hodiaŭ mi legos pri Australia projekto por helpi homojn kiuj estas izolitaj pro la pandemio. COVID-19 jam ŝanĝis la vivstilon de preskaŭ ĉiuj en la mondo, sed kiel ĉio, kelkaj homoj estas afektataj pli ol aliaj. Konsideru ĉi tiujn faktojn. Estas 250,000 aŭstralianoj en maljunulejoj, kaj preskaŭ 40% ne ricevas vizitantojn. Unu el ok plenkreskuloj kun handikapaĵo havas malpli ol 30 minutojn de taga interago kun alia homo. 2,5 milionoj da aŭstralianoj ne havas la interreton. Estas pli ol 6,000 da junaj homoj kun handikapaĵoj en maljunulejoj. Kaj soleco donas la saman riskon de morto kiel fumado kaj trodikeco. Dum la fruaj monatoj de la pandemio, advokato kaj verkisto Mia Campbell pensis pri ŝia avo, kiu mortis antaŭ kelkaj jaroj, kaj kiel malbone li estus afektata de la sperto se li ankoraŭ vivus. Ŝi eksciis, ke devas esti multaj aliaj homoj ĉirkaŭ Aŭstralio, kiuj frontas similajn defiojn kaj volis iel helpi. Pro tio, ŝi konstruis senpagan retejon por ligi izolitajn, malsanajn kaj solecajn homojn kun aliaj homoj pere de interŝanĝo de manskribitaj leteroj. Ĝi nomiĝas la Leterkesta projekto. Homoj, kiuj estas bonŝancaj esti sanaj kaj ĉirkaŭataj de siaj familianoj, povas registri kiel verkanto. Kai estos ligitai kun homo de registrita maljunulejo au al homo kiu registris pere de la retpaĝo kiel ricevanto. Por protekti la personan informon de ambaŭ la verkanto kaj la ricevanto, la teamo de sinjorino Campbell sub la nomo de Connected AU agas kiel peranto por kontroli kaj liveri la leterojn. Kiam oni registras kiel verkanto kaj ricevas korespondanton, oni scias nur ilian unuan nomon, aĝon kaj iom pri iliaj ŝatokupoj kaj nuna situacio. La verkantoj skribas leterojn sen atendi respondon, tamen foje la ricevanto volas kaj povas respondi kaj skribas por danki ilin. Pli ol 5,000 homoj jam eligis kiel verkantoj kaj sendis ne nur leterojn, sed ankaŭ artaĵojn, fotojn kaj enigmojn. En unu kazo, la ricevanto estis malsana infano kaj la verkanto ankaŭ registris sin laŭtlegante libron por li. La projekto rapide kreskas kaj jam donis iom pli da ĝojo al la vivoj de multaj homoj. Se vi ŝatus partopreni, kiel aŭ verkanto aŭ ricevanto, vi povas registri ĉe connectedau.com.au. Se vi ŝatus ricevi leteron, sed ne havas la interreton, iu povas registri nome de vi, aŭ vi povas sendi peton al poŝtkesto 6031 Dubber West, Nov Sud Kimrujo, 2830, kun via adreso, aĝo kaj ŝatokupoj.
Do, se vi volas contribui, vi audis la ret adreson, mi redonas gin al vi, connectedeu.com.eu. En tiu tempo de COVID-19, aparte por la maliunuloi au la handicapuloi, malsanuloi, quiui estas isolitai, iom da contacto tre valoras. Y la comenzo de la deviga en domingo, la Australia Televido ebligis genepoi kai geavoi comuniki en la fino de la novaj bulteno. Tio estis malfacila periodo por ambo. La infanoi povas klare esprimi kial geavoi estas tiom gravaj por ili. Jen la teksto kiu aperis en la ĉeĥa revuo Informilo sendita de Pavel Nežvil. Angelova tradukis ĝin el la reto. Avino estas sinjorino kiu ne havas siajn proprajn malgrandajn infanojn. Tamen ŝi ŝatas ilin, kvankam ili ne estas ŝiaj propraj. Ankaŭ avo estas avino, sed li estas sinjoro. Li iradas kun knaboj. Capti fishoin, cae racontas pri fish captado, cae pri cio cetere ebla. La avinoi devas nenion fari, nur ili visitadas nin. Ili jam estas maliunai, cae ne povas multe curadi au salti. Sed ili cunprenas nin al kermes foiro, cae devas havi multe da mono, che ni povu suffice caruselli, au poche ili accetu sukerlanon por ni. Ciam mi promenadas cun avino extere, si ofte haltas, cae montras al ni belajoin, ciel colorai folioi, au castanoi, raupoi, cae papilioi. La avinoi neniam diras, iru pli rapide. Ili havas anca oculvitroin, cae povas eligi siain dentoin. Ilit si povas respondi jenain demandoin kiel, kial hundo peladas catoin? De kie alvenas vento? Cae kie vermo havas capon? Ciam la avinoi legas al ni libron, neniam ili ellasas partoin de texto, cae ancao ne gravas al ili che tiun ci fabelon ni jam legis. Ciui desiras havi avinon, char avinoi estas unu solai maturai homoi ciui havas liberan tempon por ifanoi. Tio estas la ŝlosilo, havi la liberan tempon por la infanoi. Estas malfacile por la gepatroi, quiui nepre devas perlabori sian vivon. Sed post emeritigio eblas doni alla infanoi tion kion ili plei besonas, nian tempon. Tio estes traducado de Angelova el la reto, ca gi aperis en la ĉeĥa revuo Informilo. Ni atingis la finon de la elsendo. Por contacti nin, sendu messaggion iel adreso 3zozozo@gmail.com. Cai por reascuilti la elsendon, electu unu el la due blezoi, www.esperanto.com.au au www.3zozozo.com.au. La suno brilas, revenis iom pli da liberezzo, no, giù vian semainon. Gis raudo de Francisca.
Cae gis raudo de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau ancal. Gi estas ella compact disco Valso pur amicoi de Jomart ca Natasha, ca la canto nomigas Amu Min. Gis!
Mi ne curacas tion pechi, pli bonon del destino peti, cer multon jam donatis gi. mia distin caprizza damo mi vine trompi se ne amo do amo min dom vivas mi dom restas porto en la braco por leve glason da coniaco en mia bona compagni al vi voyagas mi pilgrime al vi mi pregias prose rime do amo min dom vivas mi do amo min dum vivas mi do amo min dum vivas mi la giua te canta senz'orga vinigios morgao au post morgao quasau fantoma illusi mia voce sur cassede viga pos pigre caio sede do amo min don vivas mi oh mia signorina minga cunigis nino a casa blinda ciu la compre non donos di che foie flugas ni fantome se neble cuni corpe home do amo min yeah. Amo Dum vivas mi Do amu min Dum vivas mi yeah. Do amu min Dum vivas mi Chagreno ironia au pura am en ironia kiun en viv mi volus pli ke dauro plu la sama estrio de festo e miai plago e miai